Братя и сестри, да ни е чести днешния празник Възнесение със слава на нашия Господ Исус Христос. Много отдавна съм подготвил проповед за празника. Тази проповед съм я правил, когато моя син е бил на една годинка, сега е на 30 години. Отново я предлагам на вашето внимание, защото считам, че относно празника няма как да се каже нещо повече от това, което съм вписал тук, на тези бели листа. Затова, брати и сестри, нека внимателно да чуем Светата проповед. Бъдете убедени, че ще научите доста неща, които считате, че може би знаете. Ще разберете колко много неща не знаете за празника, а знаем, че за възнесението на нашия Господ Исус Христос говорят две личности. Свети евангелист Марко в своята последна 16 глава, свети евангелист Лука в своята последна 24 глава на Евангелието си, и отново свети евангелист Лука, който е писател и на книга Деяния апостолски. И именно там, в книга Деяния апостолски, първа глава, може би най-обширно и най-подробно се засяга възнесението на нашия Спасител Христос. Но аз конкретно се спирам и върху тримата, не конкретно върху свети евангелист Лука, чието литургийно евангелие днес четохме. И ги изведе вън до Витания, и като вдигна ръцете си, благослови ги, и както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето. Скъпи брати и сестри, златистите лъчи на Витлеемската звезда озариха света, когато мракът на езичеството в идейно и морално отношение достигаше последната степен на сгъстяване. Незабелязано 30 години от деня на изгряването си тя осветяваше тъмната нощ на старото време и представляваше същевременно светла зорница пред настъпващия ден на новия свят, свят с нови хора и с нов живот. Нощта премина, светлата зорница стана блестящо слънце в новия ден, което 3 години обилно и безспирно пръска лъчите на светлината, истината, правдата, любовта, жертвата, изкуплението и спасението. Мракът обаче изчезнал видимо във времето, беше се загнездил в сърцата на хората и не закъсня да заяви своето съществуване чрез срамната присъда на Голгота. За кратко време, в последното си издихание, злото регистрира последна победа над истината и доброто. Духът обаче не призна веригите на робството. Гробът не можа да удържи Христа и да унищожи Неговото свято слово. Истината възкръсна и правдата възвести победата на света. 40 дена след това тържество, дни прекарани в усилено разкриване висшите тайни на Царството Божие, Христос прославен се възнесе при Отца си, като остави завет за проповядване на Евангелието, но даде и пример за служение на правдата. Идейната ни връзка с миналото и благочестивата памет на вековете са ни оставили днешният голям празник като възпоминание на славното Христово възнесение. Ако Витлеем, скъпи брати и сестри, роди Месия, ако Назарет даде Учителя, ако Голгота посочи Изкупителя, Ако Ариматея доказа Божия син, то какво означава тогава събитието на Елеонската планина? Какво ни разкрива Възнесението при Витания? Не е ли това достойна прослава на Христа, изворна надежда за християнският род и печат за вечността на Бога и човека? Нека размислим духовно и се получим спасително от Словото Божие. Престъплението на Адама роди обещанието за изкупление на човешкия род. Небето изпрати единородния си син, за да освободи жителите на земята от игото на прародителският грях. Мистичната девица от Назарет стана вместилище на невместимият. Бог трябваше да се въчеловечи, за да обожестви самият човек. Синът трябваше да стане слуга, робът да си възвърне синовството. Каква велика отеческа любов, скъпи брати и сестри! Любов, непознаваща изтощение в милостта си и не намираща мяра в своята прошка. О, велика любов! Ти, която снишаваш небето до земята, за да издигнеш земните във висините. Пророчеството на пророците се изпълни. Месия дойде на земята. Учителя се яви на света и на човечеството, като с проповед разкри истината за себитието, а с чудотворството си доказа силата на Бога. С изкуплението на кръста възвърна свободата на Адама. Със своето възкресение от гроба удостовери по един категоричен начин своето пратеничество от Отца. Като печат на своята мисия, Спасителят Христос оставаше да посочи на Майката Земя и всички, които я населяват, пътя към небето, да земните хора да разберат своя произход и със живот да заслужат да станат отново небесни жители. На 40-я ден след възкресението си от мъртвите, победителят на смъртта напусна освещеният град Йерусалим и повел своята апостолска дружина към историческото селище Витания, където името и делото на Христа много пъти се прославило и дало изобилен плод. Над Витания се издигала и планината Елеон, планината на отдиха и на молитвата, на съзерцанието и на духовната мистика. Именно там духът на Спасителя отпочивал от злобата и зависта на света и влизал в едно изключително мистично общение с Отца, за да изпълни и Неговата свята воля. Тази планина Иисус определи и за раздяла със Своите ученици и, разбира се, да се прости със земята, без да остави светите апостоли сираци и без да обрече Майката Земя на забрава, защото на едните обеща изпращането на Светия Дух, а на другите да приготви тям жилище на небето. Авторът на книга Деяния апостолски, като ни осведомява накратко за общението на Христа и апостолите през дните от Възкресението до Възнесението, описва станалото събитие накратко така. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и облакът го подзе изпод очите им. И тук гледаха към небето, когато той се възнасяше. Ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същият начин, както го видяхте да отива към небето. Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Йерусалим, колкото един съботен път Деяние, първа глава. Така се изпълниха пророческите думи и на свети цар и пророк Давид. Подигнете се порти, подигнете порти горнището си, подигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ на силите. Той е цар на славата. Защо стана всичко това? Какъв промисъл крие събитието при Елеон? Апостолите с радост се върнаха в Йерусалим след случката на планината, а душите на верните и сега изпитват тъга под тази мистична раздяла на учителя от своите ученици. Това обаче беше промислително необходимо, защото ако нямахме дял във възнесението, не можем да разчитаме за залог и към спасението. В това ни уверява сам Господ Иисус Христос, като ни казва: отивам да ви приготвя място, и когато ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие там, където съм аз. Евангелие по Йоанна, 14 глава. Ясно е, брати и сестри, че причината за възнесението е блага и промислителна, а следствието от възкачването на небесният престол е пълно с радост. Само така е обяснима радостта на апостолите след разделата им с Христа. Ние сме синове на небето, гости на земята и реални пътници към вечността. И това го казваме не ние грешните и убогите, а богоумъдреният свети апостол Павел. Няма човеците град на земята за постоянно пребиваване, но очакват и се надяват на друг, който е на небесата. Този път, тази надежда, този град ни се откри при планината Елеон. Същия свети апостол мъдрствува понататък. Христос влезе не в ръкотворно светилище, което е само образ на истинското, но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за всички нас. Евреите, 9 глава. Най-ясният смисъл на това възлизане на небето за нас ни дава апостолът на любовта Свети Йоан Богослов, който пише: ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Иисуса Христа праведника. Той е умилостивение за нашите грехове. Първо съборно послание на Йоан, 2 глава. И за нас грешните, брати и сестри, е начертан пътя към небето, там където е нашето истинско родно отечество. И ние сме призвани да станем участници на Божията слава в царството на вечността. Крайно необходимо е обаче да разберем истината, че земният ни живот намира своето оправдание и своя смисъл само като подготовка за вечния небесния живот. Дано да разберем тази истина, за да положим достатъчно старание за удовлетворяване живота ни на доброто, правдата и на необятната Христова любов. Да носим навсякъде светлина, радост и утеха, скъпи брати и сестри, и чрез тях да се издигаме на всичко дребнаво и недостойно в нашия живот и взаимоотношения. Дай Боже да преоткрием в себе си благородните пориви, святите чувства и възвишени мисли, та с достоинство да удовлетворим църковният и литургичен призив да издигнем сърцата си към небето. Може би е трудно да се изпълни всичко това. Може би ще се изправим пред много пречки. Заедно с това вероятно ще срещнем всевъзможни трудности и несгоди, които ще отслабят силите ни и ще разколебаят волята ни. Но ние, които с уповани и надежда се наричаме християни, в никакъв случай не бива да се връщаме назад, не бива да спираме, а да вървим все по-напред и по-нагоре, през мрачната долина на страданията, към светлите и чистите върхове на живота, за да станем достойни участници в славата и радостта, в царството на нашия баща Бога и вечното изхождащо от Него блаженство. Амин. Празника Свето Възнесение, брати и сестри, виждаме, че евангелист Марко го засяга изключително семпо. Тоест, с няколко думи, по този начин, възвестявайки за това събитие, Марко завършва своето евангелие. Свети евангелист Лука по същия начин съвсем семпо предава това събитие. Но за нас изключително важно, брати и сестри, и аз тук цитирах точно този текст от книга Деяния апостолски, 1 глава, 9 стих. Събитието при планината Елеон. Това, което видяха апостолите и чрез които апостоли всички ние знаем, брати и сестри. Това, което се живяха апостолите, но най-важното явяването на тези два ангела, които фактически възвестиха нашето бъдеще. Те указаха едно нещо, давайки надежда на човечеството, че този Христос, когато те виждаха как се възнася и беше скрит от облаците, отново ще дойде. И затова, заради това Негово идване, всички ние, които считаме себе си за Негови чада, трябва да се умеем да се подготвим. Не можем без подготовка, брати и сестри. Без подготовка, когато подхождаме към вярата си, знаете ли до какво се стига? Стига се до съблазън, до вътрешно щеславие. Когато човекът, не знаейки, нямайки достатъчно информация, и това е първичното, информация от Словото Божие, не съумявайки да се изживява Словото Божие в неговата духовна истина, спазвайки като древните иудеи някаква вяла буква на закона. Та нима ние сме нещо повече от иудеите от миналото, брати и сестри. Би казал, че сме абсолютно същите. Не разбираме Евангелието, никога не го отваряме и никога не ставаме съпричастни. Опитваме се да заблудим душата си само с това, което чуваме в неделният ли празничен ден. А това е само отказ, брати и сестри. Глобалното разбиране на светото Евангелие е глобалният живот в Христос. Иначе се получава някаква първичност. Слушаме нещо като отказ, което нещо практически не можем да разберем. Знаете ли защо? Моите преподаватели някога, покойният вече архимандрит Павел, в моите ученически години в духовната семинария, като мат учител на една година, господин Желязко Тенев. Моите преподаватели, господин Петров, по Свещено писание. Моят преподавател от Духовната академия, който е единственият жив мой преподавател, между другото, професор Иван Желев Димитров. Те винаги учеха едно нещо. А имайте предвид, че за да учат по този начин, това не е само презумпция на личен опит, а това е преподадено от тяхните преподаватели в миналото. Те така са обучени да мислят. И слава Богу, така се умяха да научат и нас да мислим, че когато трябва да прочетеш един стих, от която и да е глава, от което и да е Евангелие, за да разбереш този стих, брати и сестри, и неговото значение, трябва да прочетеш 5 стиха над него и 5 стиха под него, за да разбереш значението на този стих. И Бога ми винаги, винаги се опирам на този принцип. И този принцип никога не ме е подвел. Много често вечерно време ми се обаждат хора. Елеонор го няма, но най-често той ми се обажда, между другото. Обаждат ми се хора и ме питат: Отче, в Евангелието по Матея, еди коя си глава, еди кой си стих. Как мога да го разбирам? И цитира самия стих. И винаги казвам: изчакай малко, Библията ми винаги е под ръка. Върхова, моята работна Библия винаги ми е под ръка. Веднага отварям, преглеждам стиховете отгоре, стиховете отдолу и тогава говоря върху евангелския текст и обяснявам евангелския текст. Ето за това е толкова важно да разбираме Светото Евангелие, да разбираме Словото Божие. Ако не го разбираме, няма как да разберем саможертвата на Спасителя Христос. Тази саможертва ще остане нещо в миналото. Кръста ще остане нещо като събитие, станало преди 2000 години, брати и сестри. А Бога ми, раждането на Христос, Неговата проповед, Неговото разпятие, брати и сестри, Неговото възкресение са част от битийността на всеки един човек, във всяка една минута, всеки един час, всеки един ден, месец или година. Ако не приемем мисията на Христос по този начин, какво бихме си помислили? Христос се възнесе и един период просто е приключил. Но всички ние като православни добре знаем, че Христос се възнесе поради една изключителна причина. И той я упоменава малко преди своите страдания в Евангелието по Йоанна 14 глава. В Бога вярвайте и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища, които нямаше, щях да ви кажа. Отивам при него, за да приготви вам място. Ще дойда отново, ще ви взема при мене си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. И никога да не подражаваме, не да не подражаваме в неговата мисионерска дейност, говори за светия апостол Тома, а за това, което той направи в момента, не разбирайки думите на своя учител. Отиде и с недоумение каза: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. И се наложи Христос пряко да обясни с няколко думи цялата своя проповед от 3 години и половина, която проповед Тома, считам, че добре и ясно е слушал. Тома, аз съм пътя и истината и живота. И никой не идва при Отца, освен чрез мене. И отново да отидем при свети апостол Филип, който също слушаше проповедите, стана участник във всички чудеса на Христос, който обаче радостен застана пред своя учител и му каза: Господи, покажи ни Отца и стига ни. А Христос отново укорно с тъга му каза: толкова време съм с вас, Филипе, и не си ли ме познал? Аз съм в Отца и Отец е в мене. Ето това е разбирането на Светото Евангелие. Да знаем, че Христос не е някакво минало, някаква случка преди 2000 години, а Христос е реален живот, брати и сестри, защото самият Той е абсолютният живот. И ако ние не се умяваме да черпим от този живот, горко ни, ще си останем само с литургиите, които не разбираме, и ще си останем само с традициите, които добре спазваме. Спазваме, защото медиите постоянно ни учат. Ето и сега, ако отворите в интернет, и там някъде ще прочетете: днес е голям православен християнски празник, Възнесени Господне, и традициите повеляват. И много хора ще изпълнят традициите, без да знаят изобщо какво е станало на този празник. Колко пъти са идвали хора, за да питат: Отче, къде е иконата на Свети Спас? Без да знаят, че Спасов ден е Възнесение Господне. Грандиозното събитие, което се случи преди 2000 години на планината Елеон. Христос отиде при Своя Небесен Отец, за да приготви място за всеки един от нас, верните в Неговото име. Затова е толкова важно. Традициите са хубаво нещо, но традициите винаги трябва да почиват върху знанието на Словото Божие, брати и сестри. На 24 май грандиозни тържества в град Стара Загора. Много деца, много ентусиазъм. Водещите на тържеството, интересното, че никой не им беше направил забележка, а те би трябвало, когато се говори за библейски, за евангелски текст, да го прецизира с някого. Започнаха патетично с първите думи от Евангелието по Йоанна и простичко казаха: в началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото, в началото то беше у Бога, правейки една толкова капитална грешка, цитирайки Словото Божие. Защото ако отворим славянският превод, който е може би най-приближеният превод, в стотиците години назад, там е казано: изкони без слово. В начало беше Словото. За да окаже категорично, че преди това начало не е имало абсолютно нищо. Словото, евангелист Йоан изписва с главна буква, визирайки личността на Спасителя Христос. Преди Неговото раждане, т.е. приемането на синоството, на човечеството. Това слово, което ако отворим книга Премъдро Соломонова, 8 глава, Там, където Соломон е просто изпълнителя, ръката му държи перото, а Светия Дух диктува това, което той пише. И там премъдростта говори, брати и сестри, патетично, как нейният отец твори. Твори всичко видимо и невидимо. И там тази премъдрост казва, и аз бях там и бях негова художница. Аз винаги, когато говоря за евангелския текст, за Евангелието, винаги го съживявам, брати и сестри. Другата, тази неделя, която идва, отново ще съберем тук. Евангелският текст на литургийното Евангелие засяга 17 глава, от 1 до 13 стих. Аз винаги казвам, че когато човек е там, в своята тайна стаичка, в която трябва да се едини, не да потърси, а да се едини със своя Творец. Ако прочете тази съкровена Христова молитва и не почувства някакво бодване вътре в себе си, ако очите му не станат по-особени, брати и сестри, значи нищо не е разбрал от тая молитва. Дай Боже никога, верните в Христа, никога да не губим своята надежда, брати и сестри. А нашата надежда е във възкръснания и възнесъл се Спасител Христос. Нашата надежда се корени в думите на тези двама небожители, които застанаха, за да утвърдят в вярата тези апостолите, които утвърждават във всяка една минута, час, месец, година, столетия и хилядолетия всеки един от нас. Да разбираме, че ще дойде момента, в който отново ще се срещнем с Него, с нашият небесен баща. Но и да разбираме, че в тази среща трябва да бъдем до толкова подготвени. Подготвени, знаете ли по какъв начин? Покайно подготвени. Чрез прошка и покаяние, брати и сестри. И бъдете убедени, че ако изпълняваме думите на Христос, отправени към свети апостол Петър, 18 на Матея, да прощаваме 70 пъти по 7, т.е. до безконечност, бъдете убедени, че нашата среща с Спасителя Христос ще бъде среща на радост. На радост, защото Той единствен може да отвори тайната, невидимата духовна врата, през която да преминем и наистина да се единим с нашия роден дом в Царството Божие. Бъдете убедени, че при тази среща 99% от хората ще застанат пред своя небесен Творец като виновни ученици, не положили достатъчно усилия, за да се подготвят за тази среща. Не научили своят урок в този предел от Неговото възкресение до Неговото второ идване. А този урок, брати и сестри, между другото го е изразил големият отец на църквата, живял в 400-та година, Блажен Аврелий Августин, епископ Хипонски, който изразява ценностите на християнството само с 4 думи. Одис е дрорес, дилигере ерантес, Мрази заблудите, но обичай заблудените. Източната църква трансформира неговите думи, казвайки: мрази греха, но обичай грешника. Ето в това се заключава християнството. Ако не обичаш грешника, брати и сестри, няма как да простиш. А не можеш да простиш, ако си положил своя живот и си затънал душията в блатото, именно на греха. Честит да ви е празникът!